Og það kom að tveir í skipti. Og fyrst að lega þetta hérum það en spesiellu tanki held ég að landsinsbæðar hún nefndi það. Það ég sýgi það að fyrir spilningu þegar sjálfandi áhverju að koma fram með allt fannum í landsbankanum, fram með allt fannum semhansfasta og fram með allt gjaldsfjörðsumsýti sem við skal vera 15% á bruttsjóðurstöðunum sem er megi penga. Er það spesiellu tanki? Ég kann hósa að flæðu og törsel dömur að fyrir spilningu hafa vanlæðis bíó og krost landsinsmyndilega fyrir að fóa fætra til fram. Það sama sem gjöfði ekki almennt var kan hafa andur sjóðunni Bank Nordic í næstu hans. Hann sagði það að samfærfærisbankinu svo kunni að fóa mæri afkast og það var enginn sagði því það skulle vera við að kvæða út að fyrir samfæri herran af því að finna mest afkast til þeir takandi hags rentu. Svo þeir eru höfustanga framhandi tanns. Það er ekki mest yfir að fyrir spilmarsinu eru áhugaður í spenginu. Það sé sig sjálft og það er ekki lögjur því. Men þetta er landsins áhugaðalega við þessi fangandi dem sem þeir færi út og umfæra æsnum meðan sjálfnu málu skjótast bara fyrir fáum hann síðan. Og þú talar mig að gera. Hér spyrir hún óheftna. Ég sýnir að ríkast þannig að manna fann hann að mynda að ég skal þessi óheftið að gjaldstöðuga. Enda manna verið að fá þessi óheftan stónsundjöðlut sem kan vöta þau áhæmálmi við að umsýta af landsins gjaldfjörðu, við að gefa út landsbjörðu sem við erum öðvilt því að sýtja. En þess ef hann vil Danmarka í málginn sýr það að færðunis lönnubetalningskontor skal við umsýta landsins gjaldfjörðu að tegna eitthvað trúfið. Landsbankin hefur að trúfið, hann hefur að samskipta við utlenska landmæðar og annað. Hann hefur byrtað okkur, við að taka það burtu og svo fyrir sjálfandi að stafa partur eftir trúfinu burtu. Svo hver skal man uppfinna? Nú að svokalla gjaldstöðuga sem það resten ekki verið áhæft. Við landsbankin velið það, það hefur sýrt að vett, við fyrir komið mikið upp í morgun, þú skulle adekvart fyrir að fæla velja enn og fyrir að sér það sem stærða spenningast.